Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 6. novembar, u vestima dana. Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para. Srbija će do kraja nedelje ući u program MMF-a, kaže ministar Đelić. Vlada se do kraja nedelje mora izjasniti o odustajanju od povećanja penzija, traži misija MMF-a. Obama ubrzano formira svoj kabinet, u igri i bivši Clintonovi saradnici, ali i Bushov ministar odbrane. Nebojša Radmanović po principu rotacije preuzeo mesto predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine. Danas oblačno, ali toplo, do 24 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Hoće li Srbija moći da ispuni uslove kako bi naredne godine postala kandidat za članstvo u Evropskoj uniji? Analitičari kažu da za sve uslove osim za jedan.
Jedino ostaje Mladić. Šta će biti sa Mladićem, to zaista ne znam.
Ovog jutra slušamo dva svetska eksperta o novoj Obaminoj eri. Britanski analitičar Philip White i američki analitičar Thomas Donnelly o budućoj politici prema Balkanu.
To pitanje ostaje otvoreno. Morat ćemo da sačekamo i vidim.
Kada je reč o Balkanu, ne očekujem preveliku promenu u američkoj politici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para i zvanični srednji kurs je 85,84 dinara. Narodna banka Srbije je juče na međubankarskom deviznom tržištu intervenisala sa 30 miliona evra. Predstavnici misije Međunarodnog monetarnog fonda predložili su vladi Srbije da odustane od vanrednog povećanja penzija za 10%. U suprotnom, sve plate u javnom sektoru moraće da budu zamrznute već od 1. januara 2009. Ako se odustane od povećanja penzija, i plate i penzije naredne godine mogu rasti u skladu sa troškovima života. Predstavnici misija MMF očekuju od vlade Srbije da dostavi odgovor do petka. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić kazao je danas da će Srbija do kraja ove sedmice ući u program Međunarodnog monetarnog fonda. Dobijanje tog programa je najbolja preporuka za investiranje u Srbiju. To je naš interes, mi od MMF-a ne tražimo pare, rekao je Đelić gostujući na radio televiziji Srbije. On je dodao da će vlada danas i sutra raspravljati o tome i da će Srbija u taj program ući do kraja nedelje. Prema njegovim rečima, problem Srbije je što za oko 20% više troši nego što zaradi, pa je u situaciji da mora da se zaduži i MMF joj iskreno ukazuje na to. U tematskom delu emisije za koji minut razgovarat ćemo o ovome sa našim gostom Mišom Brkićem. Nastavljamo sa vestima. Šef britanske diplomatije David Miliband sinoć saopštio u Prištini da će Eulex biti raspoređen na celom Kosovu i da se neće baviti statusom. Pre toga u Beogradu predsednik Srbije Boris Tadić preneo je britanskom gostu da Srbija insistira da rekonfiguracija međunarodne civilne misije mora da odobri Savet bezbednosti. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je da će pregovori biti završeni ili prihvatanjem uslova Srbije ili blokadom u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Bez potvrde Saveta bezbednosti Srbija nije spremna da podrži bilo kakvu međunarodnu misiju u našoj južnoj pokrajini,
rekao je Vuk Jeremić. Novoizabrani američki predsjednik Barack Obama ubrzano priprema svoj tim za ulazak u Belu kuću 20. januara. Ponudio je kongresmenu iz Illinoisa Ramu Emanuelu mesto šefa svog kabineta u Beloj kući. Za mesto državnog sekretara pominje se demokratski senator iz Massachusettsa John Kerry, bivši diplomata Richard Holbrooke i drugi. Bivša dva savjetnika predsjednika Billa Clintona najverovatniji su kandidati za mesto savjetnika za nacionalnu bezbednost James Steinberg i Susan Rice, a ima naznaka da bi mogao zadržati Roberta Gatesa na mestu sekretara za odbranu. Šesti ministarski forum pravosuđa i unutrašnji poslovi Evropska unija i Zapadni Balkan počinje danas u Zagrebu u zajedničkoj organizaciji Hrvatske i Francuske predsedavajuće Evropske unije. Delegaciju Srbije će predvoditi Ivica Dačić. Makedonski predsednik Branko Crvenkovski danas u poseti Hrvatskoj. Član predsedništva Republike Srpske Nebojša Radmanović po sistemu rotacije preuzima funkciju predsedavajućeg tog tela od Harisa Silajdžića. NATO izrazio zabrinutost zbog najave Rusije da će instalirati rakete kratkog dometa u Kaljingradu kao odgovor na NATO raketni štit u centralnoj Evropi. U severnom Afganistanu ubijeno 7 civila u vazdušnom napadu američkih snaga. Predsjednik Karzai pozvao Obamu da zaustavi ubijanje nevinih civila. U vazdušnom napadu izraelskih vazduhoplovnih snaga ubijen je noćas jedan palestinski ekstremista u severnoj bazi. Članovi Gazi. Članovi redakcije dnevnog lista Politika odlučivali su za 4 kandidata za glavnog i odgovornog urednika. Najviše glasova dobio je Milan Mišić. Mišljenje redakcije nije obavezujuće za izbor glavnog i odgovornog urednika lista.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Prelazimo na tematski deo emisije. Kao što smo najavili, gost jutarnjeg programa je ekonomski novinar Miša Brkić. Dobro jutro, Mišo.
Dobro jutro.
Nekoliko vesti danas da ulazimo u program MMF-a, da MMF traži od vlade da do kraja nedelje se izjasni o odustajanju od povećanja penzija, da ministar Dinkić najavljuje kresanje plata članova upravnih odbora javnih preduzeća. Sve je to povod za tvoje gostovanje u Radio Slobodna Evropa. Da li sve to nagoveštava da će se vlada ozbiljno pozabaviti kresanjem potrošnje?
Da, ali to je pre svega reagovanje Srbije na globalnu ekonomsku krizu i bilo je za očekivati da će vlada Srbije morati da iznađe model kako bi pribegla štednji i do kraja ove godine, a naročito za iduću godinu. Najave da bi ključni potez štednje u idućoj godini mogao da bude restriktivni
budžet
se polako ostvaruju i mislim da je misija Međunarodnog monetarnog fonda pozvana u pomoć da ubedi one koalicione partnere koji su mislili da treba da ispunjavaju predizborna obećanja i da dele novac iz budžeta kapom i šakom svakome ko se pojavi i zatraži ili kome je obećano povećanje ili plata ili penzija. Očigledno su se okolnosti u međuvremenu promenile i mislim da vlada počinje polako da reaguje. Pravljanje budžeta za iduću godinu je ključni element te strategije štednje.
Šta znači ulazak u program MMF-a? Ne traže se pare, ali se očekuje ulazak u program MMF-a, to je najavio ministar Đelić.
Svetska ekonomska kriza je mnoge zemlje primorala da uđu u nove aranžmane sa Međunarodnim monetarnim fondom. Mi smo prekinuli svoj pre dve godine, ali nas je, što bi se reklo sad, muka naterala. Ne muka u smislu da nam nedostaju pare pa da od MMF-a povlačimo tranše kredita. Ne, ovog puta nam treba nešto drugo. Srbiji inače svake godine treba između 4 i 6 milijardi evra direktnih stranih investicija da bismo mogli da živimo kao što smo do sad živeli i radili kao što smo do sad radili. Dakle, da bismo privukli te pare, treba nam nekakav jak argument pred međunarodnim investitorima. Pošto je globalna ekonomska kriza, dobar argument je sporazum sa Međunarodnim monetarnim fondom koji garantuje da će u toj zemlji važiti, hajde da kažem, neka vrsta normalnih ekonomskih pravila. Samo ću da vas podsjetim, prošle nedelje je Međunarodni monetarni fond sklopio sporazum sa Mađarskom. Taj sporazum je podrazumevao i finansijsku pomoć. Mađarska je dobila 20 milijardi dolara. Gotovo istog dana nemačka kompanija Daimler je potpisala sa mađarskom vladom ugovor na 800 miliona evra za izgradnju nove fabrike automobila koja treba bude gotova iduće godine.
Znači, realno je očekivati posle sklapanja, ulaska u program MMF-a, ipak i pored finansijske krize, dolazak stranih investicija u Srbiji u narednom periodu?
Sporazum sa MMF-om je samo, kako bih rekao, dobra platforma. To ne znači da ćemo i dobiti odmah strane investitore koji su zainteresovani za ulaganje u Srbiju.
Ponadala sam se da ćemo možda proći kao Mađarska. Mišo, na kraju, danas i dalje klizi kurs dinara. Šta je realni kurs dinara, dokle će se ovo događati ili na to nema odgovora? Guverner Jelašić o tome neće da govori.
Pa ne, ali da bilo ko da prognozira bilo kakav kurs, ličio bi na onu Baba Vangu koja gleda u neku sjajnu kuglu. Ja koliko razumem, kurs se formira na tržištu, ponuda i potražnja određuje cenu dinara ili cenu evra. Istina, Narodna banka se s vremena na vreme, a u posljednje vreme svakog dana pojavljuje na deviznom tržištu, prodaje evre i time čuva kurs dinara na nekoj podnošljivoj visini u odnosu na evro. Kako će se kretati dalje, teško je prognozirati. Ja jedino mogu da kažem da se dinar neće vratiti na one grane na kojima je bio pre dva ili tri meseca.
Moram na kraju samo da kažem da se mnogi sećaju izjave guvernera pre mesec, dva, koji je preporučio štednju dinarima, onaj ko je poslušao guvernera nije dobro prošao.
Ja mislim da je najbolje da svako sluša sebe, svoj džep i svoj kućni budžet, a da se mnogo ne osvrće na izjave političara.
Mislim da je ovo jako dobar savjet. Hvala, bio je to Miša Brkić, ekonomski novinar, gost Radija Slobodna Evropa ovog jutra.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na jučerašnji dan. Prema izveštaju Evropske komisije koji je u Briselu predstavio komesar za proširenje Olli Rehn, Srbija u najboljem scenariju može 2009. dobiti status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da će zato biti važna ocena koju će o saradnji Beograda sa Haškim sudom Savetu bezbednosti dati tužilac Serž Bramerc u decembru. Makedonija nije dobila zeleno svetlo. Hrvatski premijer Ivo Sanader izrazio je sinoć na vanrednoj preskonferenciji zadovoljstvo zbog najnovijeg izveštaja Evropske komisije i rekao da će Hrvatska u Evropsku uniju sigurno ući 2010. ili 2011. godine. O tome kako su prošle zemlje regiona, podsjeća iz Brisela Đeračina Tuhina.
Hrvatska bi mogla zaključiti pristupne pregovore sa Evropskom unijom naredne godine, potvrđuje se i u konačnoj verziji izveštaja o napretku koje je objavila Evropska komisija. I nakon 3 godine čekanja, Makedonija nije ni ove godine dobila datum početka pristupnih pregovora zbog nedovoljnog napretka u ispunjenju političkih kriterijuma. Iako ima znatno negativni izveštaj u upoređenju sa prethodnim godinama, ipak je Srbija jedina zemlja kojoj se obećava mogućnost da naredne godine postane kandidat za punopravno članstvo u Evropsku uniju, naravno uz opasku da se prethodno moraju ispuniti svi uslovi i da se to može desiti pod najboljim mogućim okolnostima. Mada sa mnogo povoljnijim ovogodišnjim izveštajem, Albanija i Crna Gora nemaju takvo obećanje. Od obeju zemalja se zahtevaju napori u jačanju administrativnih kapaciteta i pozdravlja se implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ponašanje političara u Bosni i Hercegovini je zasenilo i napretke koje je zemlja učinila na putu evropskih integracija. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn, koji je predstavio izveštaj, sa žaljenjem je primetio da potpisivanje SSP-a i početak dijaloga o liberalizaciji viznog režima nije sprečilo pogoršanje političke situacije u zemlji. U izveštaju se od BiH političara traži postizanje stepena političkog konsenzusa. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je potvrdio da će naredne godine Kosovo biti u briselskoj žiži. On je obećao da će zemlja dobiti studiju izvodljivosti na jesen 2009. godine u vremenu kad će najverovatnije većina zemalja Zapadnog Balkana uveliko biti u procesu aplikacija ili dobijanja kandidatura za punopravno članstvo u Evropsku uniju. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Koliko je zaista realno da Srbija ispuni uslove i sljedeće godine postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, istraživao Nebojša Grabeš.
Ono što je komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn saopštio u Briselu, predstavljajući izveštaj Evropske komisije o reformama i napretku zemalja Zapadnog Balkana i Turske u evropskim integracijama, ovdašnjoj javnosti predočio je Josep Lloveras, šef delegacije Evropske komisije u Srbiji, ponovivši da ona ima šansu da 2009. godine dobije status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, ali da su nužne dodatne ekonomske i reforme u pravosuđu, kao i završetak saradnje sa Haškim tribunalom, koji je ključ za nastavak puta ka članstvu u Evropskoj uniji. Zamoljen da iznese svoje lične stav o realnoj mogućnosti takve opcije, Lloveras je rekao da je teško imati subjektivan pogled na ovaj izveštaj, ali da deli mišljenje sa onim što je prezentovano u Briselu.
Ja
mogu da podijelim to uverenje. Ono nije subjektivno, već je to objektivan pristup, ali pod optimalnim uslovima. Teško je zaista reći šta će se dešavati u mjesecima koji dolaze, jer možda nećemo biti u stanju da tako govorimo ukoliko ne vidimo konkretan napredak. Ali u svakom slučaju to je moguće. Potrebno je da se ispune navedeni uslovi, prije svih puna saradnja sa Haškim tribunalom kao i puna implementacija prelaznog sporazuma. Ponavljam, svakako je moguće. Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju, smatra da je to realna opcija i da Srbija ima sve uslove da ispuni obaveze koje stoje na tom putu.
Očekuje se da i druge zemlje daju svoje kandidature, međutim, ja mislim da je većinsko mišljenje među 27 članica Evropske unije da je Srbija tu ključna zemlja radi dalje stabilnosti i mira i u tom smislu je važan put i dinamika integracije Srbije u Evropsku uniju. I u tom smislu i Evropska unija sa svoje strane, a naravno i Srbija sa svoje, će učiniti sve da do te kandidature dođe.
Analitičar Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose također veruje da je to moguće, ali uz jedan veoma snažan napor.
Što se tiče zakonskog dela, to će proći kroz Skupštinu. To postoji jedan drugi problem kod zakona. Znate, vi morate uspostaviti mehanizme za njihovo izvršavanje. To je malo već teže, komplikovanije i na kraju krajeva to uvek košta. To ćemo završiti. Napravit ćemo i jedan dobar iskorak što se tiče korupcije. Verujemo u to jer jednostavno to se mora. Uradit će se, imamo dobru pouku iz situacije u Bugarskoj, pa donekle i Rumuniji, pa čak i u Mađarskoj.
Ivan Vojvoda smatra da je najvažnije da se pokaže dobra volja i želja da se odlučno krene ka ispunjenju neophodnih uslova.
S jedne strane da se formalno izglasavaju zakoni koji su neophodni na tom putu evropske integracije, ali je možda još važnije da se pokaže politička, društvena i ekonomska volja da se ti zakoni provode. Ukoliko se to pokaže kao delatno, kao nešto što je deo politike i prioritet ove vlade, onda mislim da su ispunjeni neophodni uslovi.
Po Simeonu Pobuliću, najveća enigma je Mladić.
Znači, možemo to da uradimo, jedino ostaje Mladić. Šta će biti sa Mladićem, to zaista ne znam. Da li će na tome da insistiraju ili neće, ne možemo da predviđamo, znate. To je van naše vidokruga naših saznanja. Da li će oni biti pronađeni, neće biti pronađeni i šta će se sve tu dogoditi.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para. Srbija će do kraja nedelje ući u program MMF-a, kaže ministar Đelić. Vlada se do kraja nedelje mora izjasniti o odustajanju od povećanja penzija, traži misija MMF-a. Obama ubrzano formira svoj kabinet, u igri i bivši Clintonovi saradnici, ali i Bushov ministar odbrane. Nebojša Radmanović po principu rotacije preuzeo mesto predsedavajućeg predsedništva Bosne i Hercegovine. Danas oblačno, ali toplo, do 24 stepena. Pre samo nekoliko decenija, Amerikanci afričkog porekla i tamnije boje kože nisu imali pravo glasa, nisu se mogli upisivati na fakultete, radili su za višestruko niže nadnice, pohađali odvojene škole, u gradskim autobusima se vozili u posebnim odeljcima. Kažnjavani su često bez suđenja, nestajali ili ubijani u incidentima za koje niko nije odgovarao, a pri komunikaciji s belcima spuštali su pogled ka zemlji. Do 1967. godine zakon im je zabranjivao da se ožene ili udaju za osobu bele boje kože. Pre samo 40 godina Martin Luther King govorio je o svom snu da će jednog dana svi ljudi biti jednaki u svojim pravima. 4. novembra 2008. Amerikanac afričkog porekla, sin imigranta iz Kenije, pobedio je na predsjedničkim izborima i 20. januara Barack Hussein Obama postaće 44. predsjednik SAD-a. Crni predsjednik Amerike iz smelih filmskih scenarija preselio se u stvarnost. Kako evropski analitičari reaguju na izbor Baracka Obame za predsjednika Amerike? Philip White, predsjednik, ekspert iz Londonskog centra za evropsku reformu, u razgovoru sa Brankom Trivić odgovara na pitanje da li će Obama uspostaviti novi stil dijaloga Sjedinjenih Država i Evrope, čiji odnosi su bili prilično napeti u vreme Bushovog predsjednikovanja.
Dve stvari treba ovdje imati na umu. Odnos Bushove administracije prema Evropi bio je veoma različit u drugom u odnosu na njen prvi mandat. U drugom mandatu Bushova administracija je uložila napor da uspostavi mostove prema Evropi koji su bili srušeni za vrijeme njenog prvog mandata zbog rata u Iraku. U tom smislu bih rekao da ćemo imati neku vrstu kontinuiteta između Busha 2, da tako kažem, i Obame. Obama će nastaviti da unapređuje odnose sa evropskim zemljama i da restaurira američki imidž u Evropi koji je pao na niske grane zbog iračkog rata. Uprkos tome, možda su evropska očekivanja od Obaminog predsjednikovanja malo preterana.
U kom smislu?
Pa postoji tendencija u Evropi da se previše toga pripiše Bushovoj administraciji. Ona nesumnjivo snosi veliki deo odgovornosti za pogoršanje odnosa između Amerike i Evrope. Međutim, kad Obama uđe u Belu kuću i krene u posjetu Evropi, a izgleda da će to biti njegova prva inostrana turneja, on će svakako postaviti izvesne zahteve pred Evropljane. Po svojoj prilici će od njih tražiti da pošalju više trupa u Afganistan. uopšte, međutim nije sigurno da će evropske zemlje rado izaći u susret takvim njegovim očekivanjima. Ako to bude slučaj, a sva je prilika da hoće, transatlantski odnosi bi mogli prilično loše startovati.
Da li su Sjedinjene Države, izabravši Baracka Obamu, skrenule oštro ulevo?
Teško je na to pitanje jednoznačno odgovoriti. Mislim da je primarni motiv američkih građana da izaberu Obamu bila želja za promenom. Videli su da Sjedinjene Države idu u pogrešnom pravcu, što je uzrokovala duboka ekonomska kriza. Istovremeno je kampanja bila praćena izvesnom retorikom da je Obama socijalista. On nije socijalista u evropskom razumevanju te reči, iako ima velike planove za reformu zdravstvenog osiguranja u kojem Sjedinjene Države zaostaju za većinom evropskih zemalja. U tom smislu, Obama će Ameriku učiniti evropskijom, ali mislim da nije opravdano označiti ga kao nekakvog američkog socijalistu.
Da li će Barack Obama imati nov politički pristup regionu Zapadnog Balkana ili će to biti nastavak Bushove politike?
To je veoma teško reći, zato što je Obama, koliko ja znam, veoma malo govorio o regionu Balkana. Dakle, to pitanje ostaje otvoreno. Morat ćemo da sačekamo i vidimo.
Kaže Philip White, ekspert iz Londonskog centra za evropsku reformu.
Američki analitičar Thomas Donoli iz Washingtonskog Enterprise instituta međutim smatra da promjena prema Balkanu neće biti ni u buduće, uprkos tome što su beogradski zvaničici izrazili nadu da su izborom Obame stvoreni uslovi za otvaranje nove stranice u dugoj istoriji odnosa Srbije i SAD, kako je to rekao predsjednik Boris Tadić čestitajući Obami izbor. Sa Thomasom Donolijem razgovarao Dragan Štavljanin.
Kada je reč o Balkanu, ne očekujem preveliku promenu u američkoj politici, jer će se u Obaminom timu naći deo veterana iz Clintonove administracije, što znači i kontinuitet te politike prema bivšoj Jugoslaviji. Imajući u vidu traumatična zbivanja u bliskoj prošlosti, Sjedinjene Američke Države će svakako insistirati na očuvanju sadašnjeg status quo, uključujući nezavisnost Kosova. Vremenom se može očekivati i obnovljeno interesovanje Sjedinjenih Američkih Država za vojne baze u zemljama kao što su Rumunija i Bugarska.
Kažete da će u Obaminom timu biti veterani iz Clintonovog perioda. Međutim, za Clintonovu administraciju angažman na Balkanu je bio kruna i uspeh te politike. Da li se stoga može očekivati da će Obamin time ponovo posvetiti veću pažnju Balkanu nego što je to bio slučaj za vreme Georgea Busha?
Bushova politika prema Balkanu je zapravo bila produžetak Clintonove. Dakle, različite su reakcije na pojedine događaje, ali dugoročni strateški ciljevi Sjedinjenih Američkih Država su isti i ne menjaju se preko noći.
Nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u BiH Ash Down i američki zaslanik za Balkan Holbrook nedavno su objavili tekst u kome upozoravaju da opstanak ove države može biti doveden u pitanje ako međunarodna zajednica ne bude hitno i odlučno reagovala u slučaju da se Holbrook nađe u Obaminom timu, da li se može očekivati veći angažman SAD-a?
Da budem iskren, to je malo verovatno. Najviše što se može očekivati, to je insistiranje Sjedinjenih Američkih Država da Evropska unija preuzme brigu za ovu regiju.
Prognozira američki analitičar Thomas Donoli za Radio Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Zbog incidenata koji su se desili tokom proteklih desetak dana u Subotici, predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor razgovarao je i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Iako ne postoje jasni dokazi da se radi o etničkoj pozadini tih incidenata, takvi se motivi ne mogu isključiti, te se od policije zahteva da se što pre razjasne. Vesela Laloš.
Predsjednik Saveza vojvođanskih Mađara je izjavio da ti konflikti, kojih je inače bilo i u celoj Vojvodini, daju razloga za zabrinutost.
To je alarmantno i što se to dešava ili što je to deo naše realnosti i sa aspekta javne sigurnosti, bez obzira na nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, bilo kog građanina u Subotici, je to ogroman problem.
Neposredan povod za susret sa šefom subotičke policije je slučaj porodice Konja iz Subotice, koju je napala grupa od desetak mladića, navodno samo zbog činjenice da su govorili mađarski. U istom periodu napadnuta su i dvojica maloletnika, također mađarske nacionalnosti.
Važno bi bilo da se priča, da bi se onda znalo zašto je došlo do tog sukoba, kako se on odvijao i koji su bili motivi. Mislim da je generalno veliki problem da se to može dešavati u Subotici, to što to izaziva u javnom mijenju jednu dosta veliku rezervisanost i zabrinutost.
Subotička javnost je inače i pod utiskom suđenja dvojici mladića, koji su također iz etničkih pobuda napali grupu mađarskih mladića i jednome od njih naneli gotovo smrtonosne povrede. Nakon razgovora u policiji, kojim je prisustvovao predsjednik Mađarskog nacionalnog savjeta Joža Laslo i predsjednik Skupštine grada Jene Magleji, dogovoreno je da je neophodno uvesti strože mere na planu javne bezbednosti, kao i da se uspostavi bolja saradnja između mesnih zajednica i stanica policije. Jedna od mera je i postavljanje video nadzora na teritoriji grada, a pomenut je i nacionalni sastav policije. Naime, dogovoreno je da se konačno nađe rješenje da i pripadnici nacionalnih manjina u većoj meri budu zastupljeni u sastavu subotičke policije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Sa severa zemlje idemo na jug. Govorimo o pretnjama smrću vlasniku Vranjskih novina Vukašinu Obradoviću, zbog čega su oni i njegova porodica dobili zaštitu policije. U posljednjih nekoliko brojeva Vranjske su objavile seriju tekstova o obračunima u lokalnom podzemlju. Za naš program govori Nikola Lazić, zamjenik glavnog urednika Vranjskih, koji najpre podsjeća da to nije prvi put da novinari ovog lokalnog lista, koji se ne libe da pišu o vrlo osjetljivim temama, budu na meti onih koji su još zavedeni kao NN počinio.
S obzirom da se mi u svakom broju bavimo tako nekim temama koje možda nekoga pogađaju od prošlosti, setimo o ratnim zločinima, pa zatim oko afere Pahomije, pa zatim tačno smo pisali poslednje vreme o kriminalu u Vranju, onda o nekim čudnim poslovima bivše vlasti, o vezama kriminala i vlasti, međutim, sve to može da bude možda neki povod, ali zaista ne možemo u ovom trenutku da kažemo ko konkretno stoji iza toga i da preciziramo tačno, znači, o kome se radi. Kod nas je stanje redovno, mi smo danas zatvorili broj koji će sutra da bude u prodaji. Radi se najnormalnije, znači, u redakciji. Tako i smo, mi smo na kraju i navikli na slične stvari. Nama je nekoliko navrata lomljena i lupana redakcija, u Vukašinu su lomljena kola, obijena nam je redakcija, još uvijek su to NN počinioci, iako je u to vreme još policija obećavala da će što preda, kao što to obično bilo i kao što obično saopštavaju, znači da će učiniti sve da nađu počinioce, ali to se do danas nije desilo, iako je već prošlo nekoliko godina. Ja bih hteo samo još nešto da kažem, što mislim da je vrlo važno za celu ovu priču. Od Beograda naniže, pa čak i u Beogradu, vrlo se malo piše o temama kojima mi pišemo, o kriminalu, o korupciji, o tim nekim nepodopštinama u srpskom društvu. Pa se ovako, evo ja kao novinar Vranjskih se pitam da li to znači da u Srbiji nema kriminala, ako se o tome ne piše, ako se o tome ćuti, ili nešto drugo u pitanju.
Više nego zanimljivo pitanje Nikole Lazića, zamjenika glavnog i odgovornog urednika Vranjskih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Dinar je danas slabiji prema evru za 53,6 para. Srbija će do kraja nedelje ući u program MMF-a, kaže ministar Đelić. Vlada se do kraja nedelje mora izjasniti o odustajanju od povećanja penzija, traži misija MMF-a. Obama ubrzano formira svoj kabinet, u igri i bivši Clintonovi saradnici, ali i Bushov ministar odbrane. Nebojša Radmanović po principu rotacije preuzeo mesto predsedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine. Danas oblačno, ali toplo, do 24 stepena. Slušali ste Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Budite sa nama i u 14 sati. Do tada, pozdrav od Andrije Backovića i Branke Mihajlovića.